Radyo Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata podsjećamo na neke od najvažnijih događaja ove sedmice. Obelodanjivanje panamskih dokumenata je svakako bila vest broj jedan u svetu. Kada su u pitanju zemlje regiona, među tajnim dokumentima se pominju sve zemlje bivše Jugoslavije.
Broj imena je puno veći nego ono što je do sada objavljeno, dakle da ima iz BiH i uopšte iz regiona. Ima jako bitnih imena i vrlo značajnih priča.
Na listi od 18 najznačajnijih imena koja se nalaze u dokumentima Panama Papers su i poznati biznismeni iz Srbije. Na pitanje da li bi to moglo pokrenuti državne organe da ispitaju neke od slučajeva, je li Saveta Vasili, članica Saveta za borbu protiv korupcije, odgovara.
Ne mislim uopšte. Izgubila sam povjerenje u državne organe veoma.
Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu novinara za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava detalje Panama Papersa.
Mossack Fonseca je bio umešan u poslove sa mnogo sumnjivih klijenata, uključujući lice i kompanije koje su bile na crnoj listi američkih vlasti zbog umešanosti u nezakonite poslove, kao što su meksički narkodileri i terorističke organizacije poput Hezbolaha.
Može li biti isprika da je optuženi za genocid dobio priznanje predsjednika Srbije jer njegova zemlja nije priznala Kosovo?
To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru.
Islamski teolog Muhammed Jusić onima koji zloupotrebljavaju i radikalizuju veru.
Za takve ljude vjera je samo pokriće za one ideološke i političke ciljeve koje imaju. Njih vjera ne vodi, nego oni vjeru zloupotrebljavaju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Najpre o Panama Papers. Kada su u pitanju zemlje regiona, među tajnim dokumentima se pominju sve zemlje bivše Jugoslavije. Najviše kompanija na objavljenim dokumentima dolazi iz Slovenije, čak 21. Slijedi Crna Gora sa 13, dok se iz Hrvatske na listi nalaze tri kompanije. Preko sporne firme sa Paname poslovalo je oko stotinu biznismena iz Srbije, a kada je reč o BiH, na spisku se nalazi samo jedan korisnik i tri deoničara fonda. Na Balkanu ima zvučnih imena koja posluju u offshore zonama, kaže za Radio Slobodna Evropa Miranda Patrucić, regionalna urednica UCCRP-a, međunarodne organizacije koja izveštava organizovano kriminalu i korupciji. No njihova imena će biti objavljena u sljedećoj fazi kada se budu detaljnije analizirale zemlje ove regije.
Broj imena je puno veći nego ono što je do sada objavljeno, dakle da ima iz BiH i uopšte iz regiona. Ima jako bitnih imena i vrlo značajnih priča. Mislim da je veliki problem u regionu generalno to što vrlo malo istraga se vodi na međunarodnom planu. Svijet se dosta promijenilo, kriminal se više ne dešava samo u okviru granica države u kojoj ste vi, nego se koristi offshore firme i suradnje među kriminalnim grupama, tako da naši istražni organi se moraju okrenuti puno više suradnji izvana. Mislim da će pokazati dakle, da ima i dosta naših ljudi koji osnivaju firme u offshore zonama. Recimo u Britaniji oni nastoje da uvedu registar beneficial owners, dakle to su ljudi koji su krajnji vlasnici offshore firmi. Mislim da i u Bosni i Hercegovini puno firmi registruju te iste takve offshore firme i puno offshore firmi su vlasnici lokalnih firmi i jedna od stvari koje se svakako može uraditi je da se vrši striktnija kontrola i da se uvede registar krajnjih vlasnika.
U ovom projektu je učestvovala i mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK iz Srbije. Tokom višemjesečnog rada KRIK je našao oko stotinu srpskih biznismena koji su poslovali preko sporne firme Mossack Fonseca, kaže za naš program Stefan Dojčinović, član redakcije KRIK-a.
Neće se vidjeti mnogo nekih zanimljivih političara, kao što mnogo očekuje. Uglavnom ima nekih zvučnih imena iz svijeta biznisa koji su tu pojavljuju, a razlog je taj zato što sve ovo što je procurilo iz jedne kancelarije koje se bavi osnivanjem offshore firme. Znači u svijetu postoji stotine takvih kancelarija, tako da mi možemo da vidimo samo ne Srbe koji su baš ovoj agenciji osnivali, znači ne Srbe, sve Srbe koji su na Panamin pravili firme. Malo preko 100 imena, mislim, iz Srbije se pojavljaju otprilike. S tim što, mislim, dosta tih imena je, evo klasično, neki srednji preduzetnici koji ovdje ne znam mogu da prodaju računare i koji su napravili offshore firmu vjerojatno s tim razlogom da pokušaju da izbjegnu da plate porez.
Osim toga, dokumenti pokazuju da su neki jako bitni ruski tajkuni bliski Vladimiru Putinu koristili offshore firme da bi prikriveno poslovali u Srbiji, kaže Dojčinović.
To su kao iz njegovog najužeg okruženja. Znači pričamo o ljudi koji su nalaze na listi sankcija, znači neko ko su viđeni kao njegovi najbliži biznismeni. neki od njih su imali neke poslove ovde, ali što je jako zanimljivo, znači oni nisu otvoreno došli sa svojim ruskim firmama, ne znam, ovde otvarali predstavništvo ili učestvovali u privatizacijama, već su išli kroz neki splet offshore firmi, tako da praktično ni ne zna se do kraja u našoj javnosti ovde, na primjer, ko stoji za tih poslova. Iako to nisu za sad neke mnogo krupne investicije, znači, ali opet pokazuju neku tendenciju.
Na mapi koju je objavio Irish Times prikazano je da u Crnoj Gori ima 13 kompanija povezanih sa offshore destinacijama, navode se i dva klijenta i dva krajnja korisnika, kao i 16 akcionara. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS kaže da još nema informacija da li je neko od crnogorskih političara umešan u globalne finansijske malverzacije.
Ja bih se lično začudio da nema, obzirom da većina tih takozvanih strateških investitora jeste upravo dolazila sa offshore destinacija, pa nama je bila jedna od destinacija gdje smo imali kompanije registrovane koje su učestvovali u nekim privatizacijama. Ja ću vas također posjetiti na činjenicu da je MANS već bio dio istraga međunarodnih novinara kada su u pitanje upravo otkrivanje tih offshore tajni, kada su u pitanje otkrivanje tajnih računa, posjeću vas samo na slučaj Svislica i Svetozara Marovića, ali nažalost i dalje nemamo tužilački i sudski epilog za takvu jednu aferu.
Miranda Patrucić se nada da će ova otkrića pomoći u ograničavanju delovanja offshore zona.
U svijetu, dakle, ovo već izaziva veliku pažnju, mislim da će dovesti do reformi i do promjena načina na koji se tretiraju offshore zone. Znači, veliki problem sa offshore-ovima je da tamo nije kao u BiH gdje vi možete otići na sud i vidjeti ko je vlasnik određene firme, znači tamo čak ni državna institucija koja registruje firme ne zna ko su vlasnici firmi i to je ono što su i pokazali ovi dokumenti do kojih smo mi došli, dakle da samo agent u ovom slučaju to je bio Mossack Fonseca, je znao ko su vlasnici firme, u nekim slučajima čak ni oni nisu znali, odnosno nisu provjeravali. Znači, do sada je bilo puno govora o tome da se razmjenjuju podaci, da različiti organi, recimo to su uspješno uradili u Švedskoj i u Americi, dakle oni traže podatke o njihovim građanima u tim offshore zonama, u BiH to do sad niko nije tražen, također vrlo je teško zato što jedini način da dobijete bilo kakve podatke izvana je da tražite međunarodnu pravnu pomoć koja traje jako dugo, u pitanju su godine prije što uopšte možete dobiti bilo kakve podatke i tad je pitanje šta ćete zapravo dobiti.
U međuvremenu u Srbiji su objavljena imena nekih od poznatih biznismena sa ove liste. Među njima su Vladimir Delić, Igor Sabo, Filip Cepter, Zoran Drakulić, Vuhamović, supruga Miroslav Miškovića, te jedna od najvažnijih osoba u sferi reklamnog prostora Srđan Šaper. Svi su oni na neki način povezani sa kontroverznom firmom Mossack Fonseca, koja je decenijama nekažnjeno pomagala klijentima da peru novac i izbjegavaju plaćanja poreza, pripremio Dušan Komačević.
Brojni srpski biznismeni, sportisti i javne ličnosti osnivali su offshore kompanije posredstvom kontroverzne firme Mossack Fonseca, pokazuje izveštaj Krika. Osnivanje offshore kompanija na Devičanskim ostrvima, Delaveru ili Panami potpuno je legalno za ljude koji posluju u Srbiji. U tom smislu, novinarka Ruža Ćirković, nakon prvog pogleda na spisak biznismena iz Srbije koji se pojavljuju u Panama papirima, ne vidi dokaze o zloupotrebama. Međutim...
Ja moram da kažem da ja, otkako znam za te offshore kompanije, da ja nisam uspela da dobijem jedan racionalan, logičan razlog da one uopšte postoje kao mogućnost da jedan biznismen, čija firma posluje u Srbiji, da on izmesti plaćanje poreza u neku offshore zonu sa kojom nema inače njegovog poslova nikakve veze. Vi u offshore firmi plaćate porez, a poslujete na nekom sasvim drugom mestu, umjesto da plaćate porez tamo gdje koristite infrastrukturu, puteve, telekomunikacijonu mrežu i to je za mene, pravo da vam kažem, neetično.
Dokumenti do kojih je došao Krik otkrivaju nove detalje o značajnom slučaju iz 90-ih iznošenju novca na Kipar kada je ondašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević posredstvom offshore kompanija izneo preko milijardu nemačkih maraka ukradenih od građana Srbije. Novi podaci pokazuju da je biznismen Zoran Drakulić bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet deo novca iz Srbije. Vuk Hamović, poznati trgovac struje, pojavljuje se u bazi kao Drakulićev poslovni partner. Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tokove iznesenog novca vrlo teško utvrditi.
Mi znamo gdje je ležao problem. Upravo je ležao u offshore firmama, ali mi nismo mogli da utvrdimo put sredstava koja su uložena u te offshore firme.
U dokumentima se vidi i da je sadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali pre više od 10 godina sarađivao sa predstavnikom Mossack Fonseca za Srbiju Markom Harrisonom, te da su zajedno učestvovali u privatizaciji Beopetrola, a koju je Savet za borbu protiv korupcije označio kao koruptivnu. Na pitanje da li bi ovi dokumenti mogli da pokrenu državne organe da ispitaju neke od slučajeva navedenih u izveštaju, je li Saveta Vasilić je skeptična?
Ne, ne mislim uopšte. Izgubila sam povjerenje u državne organe veoma. Jer znate, ako se pojavi gospodin premijer i kaže falsifikat je potpis gospodina Andreja Vučića unaprijed prije nego što sud to kaže, onda ja ne mogu u takvu državu pod takvim rukovodstvom da vjerujem.
Niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, dodaje Ruža Ćirković. Nakon što su dokumenti dati na uvid javnosti, utvrđivanje da li nekakve krivice ima posao je države čiji su se građani našli u Panama papirima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Afera Panama Papers otkrila je kako bogati svijet sakriva novac i spaja čak i ljute neprijatelje poput Vladimira Putina i Petra Porošenka. Offshore poslovanje je duboko ukorenjeno među političkom i finansijskom elitom širom sveta, zbog čega će, imajući u vidu lične interese najmoćniji, biti teško sprovesti bilo kakve reforme, kaže za Radio Slobodna Evropa Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo.
Ovdje se postavljaju mnoga pitanja. Mossack Fonseca je bio umešan u poslove sa mnogo sumnjivih klijenata, uključujući lice i kompanije koje su bile na crnoj listi američkih vlasti zbog umešanosti u nezakonite poslove, kao što su meksički narkodileri i terorističke organizacije poput Hezbolaha ili državama tipa Severne Koreje i Irana. Mossack Fonseca je kao posrednik bio obavezan prema zakonu da vodi računa ko su njegovi klijenti. Umjesto toga oni su posredovali u formiranju firmi za koje su stajale najmanje 33 lice i kompanije sa američke crne liste zbog finansiranja terorizma ili veza sa trgovcima drogom.
Okay. Drug traffickers.
Why now and what's the timing and who is the person behind? Because zašto su baš sada objavljeni podaci? Naime, Kreml negira bilo kakvu umešanost predsjednika Vladimira Putina. Pojedini komentatori u Moskvi smatraju da je u pozadini nastojanje Zapada da uzdrma Rusiju, odnosno dovede do promjene režima.
I can tell you that the US government has nothing to do with our reporting.
Mogu da vam kažem da američke vlasti nemaju ništa s objavljivanjem ovog izveštaja. Međunarodni konzorcijum za istraživačko novinarstvo ima dugu istoriju kritikovanja zvaničnog Vašingtona. U jednom od najvećih istraživanja u prošlosti dokumentovali smo sve laži koje su američke vlasti izrekle u oči rata u Iraku. Jasno mi je da u pojedinim zemljama ne mogu da shvate da postoje nezavisni mediji koji nisu pod pritiskom vlasti, kao što je organizacija u kojoj radim. Na kraju obelodanili smo podatke o sumnjivim poslovima premijera Islanda i oca britanskog premijera Camerona. Dakle, u našem višegodišnjem radu istraživali smo sumnjive poslove lidera širom sveta, a ne samo ruskih i kineskih.
Politicians from many countries, not just Russia, not just China.
So, could you explain us how does the whole mechanism? Možete li da nam objasnite kako je funkcionisao ovaj mehanizam sumnjivih poslova na primjeru ruskog predsjednika Putina i ukrajinskog Petra Porošenka?
You know what these documents show?
Ovi dokumenti pokazuju da politička i financijska elita širom sveta koristi offshore sistem. Naprimjer, usred sukoba u Ukrajini 2014. u kojima je Rusija aktivno učestvovala. Iz ovih dokumenata se može zaključiti kako su bliski Putinovi saradnici bili uključeni u offshore transakcije. Na drugoj strani istog sukoba, pomenuti dokumenti pokazuju kako predstavnici ukrajinskog predsjednika Porošenka osnivaju njegovo ime kompanije na britanskim Devičanskim ostrvima, iako ruska invazija napreduje na istoku Ukrajine. To pokazuje da se ovdje ne radi samo o jednoj zemlji i lideru, već kako elite, najbogatiji i najmoćniji ljudi širom sveta koriste offshore za svoje poslove, koji ne mora uvijek da bude nezakonit, kao posebni podzemni sistem, kao deo globalnog financijskog poretka.
Oko uloge Britanije, veliki broj njenih prekomorskih teritorija je pravi raj za sumnjive poslove. Advokat Jerry Robertson je kazao da je Britanija u srcu, odnosno središtu međunarodnog izbjegavanja poreza, dozvoljavajući ovim malim ostacima imperije da primenjuju tajne zakone o porezima i uspostave offshore kompanije. kompanije koje posluju bez transparentnosti.
Postavljaju se veoma ozbiljna pitanja o britanskim prekomorskim teritorijama, kao i ulozi samog Londona u kretanju novca kroz veoma složenu offshore mrežu koja je povezana sa Ujedinjenim Kraljevstvom kao i njenom prestonicom, kupovinom luksuznih nekretnina, zatim ulaganjima u banke u ovom gradu. Istovremeno postavljaju se veoma ozbiljna pitanja oko funkcionisanja ovog mehanizma u SAD, tačnije kako se preko offshore kompanija kupuju velelepne nekretnine u Njujorku ili Majamiju, zatim tajnim putevima novca od trgovine drogom, izbjegavanja poreza i drugih nelegalnih financijskih transakcija koji se prebacuje preko velikih američkih banaka. Kada se pomenu offshore teritorije, ljudi obično misle na mala ostrva, Bogu iza leđa, u Karibima ili Pacifiku. Međutim, svaka istraga je pokazala presudnu ulogu velikih kompanija, prije svega banaka i drugih moćnih institucija, koji zarađuju ogromne količine novca kroz offshore sistem, zbog čega je teško sprovesti reforme.
Maybe one reason why it's been so difficult to bring real reform. Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O Ulcinjskoj solani, koja spada u red najvrednijih ekološko-turističkih resursa Crne Gore, a već godinama je ugrožena lošom privatizacijom industrije soli, koja je preduslov za opstanak biljnih i životinskih vrsta na tom području, a dodatna opasnost je i namera da se to zemljište gradnjom pretvori u turistički kompleks. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Područje Ulcinjske solane je najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i lokalitet za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Na solani je registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se stotine hiljade vodenih ptica ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovano 114 hiljada biljnih vrsta, 24 vrste ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 gmizavaca i 33 vrste sisara. Međutim, ovo prirodno blago koje tu postoji zahvaljujući nekadašnjoj proizvodnji soli, zbog koje se morska voda upumpavala zajedno sa živim svijetom koji je savršena ptičija hrana, već godinama je ugroženo zbog propale privatizacije solane, u kojoj je u međuvremenu uveden stečaj. Sačuvati solanu je dobro za ekologiju, za ekonomiju, za imidž Crne Gore, dobro i za planetu, za ptice i prije svega ljude, kaže crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš.
Od Crnojevića preko Petrovića do današnje Republike Crne Gore, Crnogorci se identifikuju za jednom pticom, orlom, na našoj zastavi. Naši su preci crpili svoju snagu i inspiraciju iz te divlje prirode. Ne dozvolimo da izgubimo tu moćnu vezu koja nas veže za ovu lijepu zemlju.
Ono što solanu čini posebno vrijednom je činjenica da ona ne pripada samo Crnoj Gori, već je dio svjetske prirodne baštine. Tome u prilog govori i angažovanje stranih ambasadora najuticajnijih zemalja svijeta i međunarodnih prirodnjačkih organizacija koje insistiraju na međunarodnoj zaštiti ovog područja. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Margaret N. Uehara.
Solana nije samo mjesto za uzgoj ptica u Crnoj Gori. To nije jedino pitanje koje pogađa samo Crnu Goru, već je pitanje koje pogađa cijelu međunarodnu zajednicu. Zato vlada Sjedinjenih Američkih Država osjeća strast i potrebu da riješi ovo pitanje. Sjedinjene Američke Države, kao i naši evropske kolege, pokušavaju da zaštite ptice selice i svi razumijemo kritičnu važnost zaštite ovog resursa.
Njemačka ambasadorka Gudrun Steinacker je apelovala na vladu da što prije podnese prijavu za status Ramsara. Ambasador Evropske unije Mitja Drobnić naglasio da je važno da vlada bude svjesna svoje odgovornosti u cilju zaštite ovog vrijednog dijela evropske prirodne baštine. Međutim, domaći i nevladin sektor smatra da vlada odugovlači sa rješavanjem ovog pitanja. Aleksandar Perović, Centar za zaštitu i proučavanje ptica.
Tražim od vas objašnjenje zašto ministarstvo ne šalje opštini Ulcinj saglasnost na studiju koja je potrebna da bi se ona stavila na glasanje u lokalnom parlamentu. Posebno nije jasno zašto se ministarstvo nije oglašalo tokom javnih rasprava da bi nakon isteka svih rokova naknadnom pameću dala dodatne zaključke i komentare, a mi, BirdLife International i Euronatur, ovo smatramo samo opstrukcijom i odugovlačenjem formalne zaštite. tražim od vas odgovor zašto Ulcinska solana nije proglašena ramsarskim staništem, a podsjećam vas da od 9 kriterijuma Ulcinska solana zaslužuje 6, a dovoljan je samo jedan za njeno proglašenje Ramsarom.
Tokom današnje konferencije o solani koju je organizovao Centar za zaštitu i proučavanje ptica, ministar Branimir Gvozdenović je odbacio optužbe o odugovlačenju i opstrukciji, rekavši da smatra da je to pitanje bolje odložiti za neki mjesec, ali da se nađe kvalitetno i dugoročno rješenje. Gvozdenović je pritom odbacio sve tvrdnje o planovima za gradnju na ovom prostoru.
Priča o formama i načinu izgradnje na ovom prostoru i definisanje građevinskih prostor područja je nešto što nije tačno. Kad sam pričao sa gospodinom Drobničem i gospodinom Langeom, oni su bili iznenađeni jer su imali potpuno drugačiju percepciju da se tu sutra ujutro može dobiti neka građevinska dozvola. Znači na prostoru solane se ne može dobiti nikakva građevinska dozvola za izgradnju.
Međutim, nije domaći NVO sektor jedini koji ima rezerve u vezi vladine volje da zaista zaštiti područje solane. Izvršni direktor Euronatura Gabriel Švaderer.
Sva ova objašnjenja daju mnogo prostora za postavljanje pitanja. I jedno od pitanja koje ja pokrećem ovdje je da li ima dovoljno političke volje da se stvarno zaštiti Ulcinska solana. Iskreno se nadam da nisam u pravu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja emisije o spornim odlikovanjima u Srbiji i intervju sa islamskim teologom Muhamedom Jusićem. Koalicija za Međunarodni krivični sud, nevladina organizacija sa sedištima u Njujorku i Hagu, čiji su ciljevi poboljšanje međunarodne saradnje sa tribunalom u Hagu, kao i omogućavanje njegove pravičnosti i nepristrasnosti. U otvorenom pismu upozorila je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je povodom proteklog dana državnosti Srbije u februaru odlikovao sudanskog predsjednika Omar Hasan al-Bashira, optuženog za genocid počinjen u regionu Darfura. Međunarodni krivični sud je za njim u dva navrata izdavao naloge za hapšenje, ali Sudan odbija da izruči svoje državljane tribunalu u Hagu. Više pojedinosti Milan Ešić.
Al-Bashir je, navedeno je na sajtu predsjednika Srbije, odlikovan ordenom Republike Srbije na lenti za zasluge u razvijanju i učvršivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Sudan. Alix Vujlemin Grendel, predstavnica nevladine organizacije Koalicija za međunarodni krivični sud, upozorava da se Nikolić time oglušio obaveze koje vlada preuzela pristupajući Međunarodnom krivičnom sudu, degradirajući pritom kako tu instituciju, tako i državu Srbiju.
Bili smo jako razočarani ukazivanjem tako velike počasti jednom beguncu od Međunarodnog krivičnog suda. Želimo da se predsjednik al-Bashir suoči sa pravdom, a to je pravda koju vodi Međunarodni krivični sud posredstvom kompetentnih i nezavisnih sudija. Nalog za njegovo hapšenje ne predstavlja presudu da je kriv, već način da se obezbedi prisustvo optuženog na suđenju i na sudijama je da presude da li je on kriv ili ne. Stoga je potez predsjednika Nikolića nesrećan događaj, jer nagrađivanje nekoga zbog liderskih sposobnosti u trenutku dok tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda istražuje to liderstvo zbog najgnusnijih zločina jeste nešto što nikako nije na mestu.
Kakav imidž Srbija stvara u svijetu ovakvim postupkom?
Ovim činom vlasti Srbije ne šalju dobru poruku. To je poruka da nekažnjivost za najveće zločine pobeđuje. To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru, da je neko ko ima moć u potpunosti zaštićen od pravde i da može nekažnjeno da čini zločine.
O potezu predsjednika Srbije, koji je ponovo u fokusu nakon upozorenja ove međunarodne nevladine organizacije, za List danas govorio je jedan od njegovih savjetnika Ivan Mrkić. Al-Bashir je odlikovan zato što je na čelu države koja nije priznala Kosovo, rekao je Mrkić, Nikolićev savjetnik za spoljnu politiku. Mrkić je rekao da je odlikovan i predsjednik Komisije Afričke unije Rastus Mvenča, kao i južnoafrički predsjednik Jacob Zuma. Već su nas kontaktirali o ovom pitanju iz Evropske unije pa smo im pružili potrebno objašnjenja, rekao je Mrkić. Upitan da li je predsjednik Srbije pre odlikovanja znao da je sudanski predsjednik odbegli optuženik Međunarodnog krivičnog suda, Mrkić je odgovorio, citiramo, da se to odlikovanje nije moglo zaobići, kraj citata. davanje visokog državnog odličja osobi koja je pred Međunarodnim sudom pravde optužena za najteže zločine Nenadu Đurđeviću iz Foruma za etičke odnose je teško shvatljiva.
Da se takva jedna stvar čini zbog određenog političkog cilja koji jeste Srbiji važan, međutim koji na ovaj način čini mi se niko neće biti postignut. S druge strane, kada se pogleda pregovarački okvir Europske unije za Srbiju, mislim da jednostavno i što se tiče bezbednosne politike kroz poglavlje 31 gde mora doći do postepenog usaglašavanja politike Srbije sa EU, a ako pogleda 35 gde je dat okvir normalizacije odnosa Srbije i Kosova, mislim da jednostavno ovaj potez na neki način simbolično, ako neko drugačije, obesmišljava praktično oba poglavlja.
Potencijalne refleksije na pregovarački proces sa Prištinom u Briselu?
Mislim da jednostavno toga neće biti. Mislim da je svima važnije da se dođe do, a kažem, konkretnih rezultata na terenu. To jednostavno će više govoriti o onome ko je dao orden, nego što će to direktno uticati na briselski proces. Postoji jedna vrlo ozbiljna konfuzija, čini mi se, nesaglasje između politike koje vodi premijer i evo recimo ovog poteza predsjednika Nikolića, koji je zaista ako simbolično dosta diskutabilan i problematičan.
Međunarodni krivični sud Al-Bashira optužnicom terati za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid tokom sukoba u Darfuru u Sudanu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 400.000 ljudi je poginulo, više od 2 miliona napustilo domove u periodu od 2003. do 2008. kada su pobunjenici u toj zemlji počeli oružanu pobunu. Stotine hiljada neislamskih civila i vojnika su u tom periodu bili žrtve ubistava, prisilnog premještanja, silovanja, mučenja i pljačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, islamski teolog Muhamed Jusić u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o motivima odlaska ljudi iz BiH na strana ratišta, koji su to oblici radikalizacije i rekrutacije za strana ratišta, te koliko je značajna uloga medija u sprečavanju svakog oblika ekstremizma. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Koji su to oblici rekrutacije i radikalizacije koje možemo vidjeti u Bosni i Hercegovini, a kada je riječ o terorističkim grupama?
U Bosni i Hercegovini su dominantni prije svega ovi nacionalni, gdje se ideje nacionalne ugroženosti koriste. Mi smo nedavno imali postrajavanje četničkog pokreta, imali smo radikale, srpske radikalne stranke koji su nakon presude Šešelju ponovo prijetili u Srebrenici. I to je onaj možda ekstremizam i radikalizam s kojim se ovaj prostor, ne samo Bosna i Hercegovina, nosi najduže, znači i od prije 90. kad su počela slava zla dešavanja. Sa završetkom rata i pojavom ovog globalnog terorizma koji se na neki način poziva na islamsku tradiciju, a mi smo počeli imati prve skupine koje zloupotrebljavaju islamsko učenje da bi promovisali neku vrstu islamskog odgovora na taj nacionalizam koji smo dotad imali na našim prostorima.
Nedavno je objavljen podatak da je broj ljudi sa Kosova, sa kog je upravo najviše ljudi otišlo u Siriju i Irak, sve manji. Kakvi su podaci za Bosnu i Hercegovinu?
Pa ono što mi imamo podataka koji su dostupni, mi ne možemo imati neke vjerojatno tajne podatke koje imaju sigurnosne agencije, ali ono što možemo dobiti ukazuje upravo da je sličan trend i kod nas. Mi smo imali taj neki prvi mah kada je počeo sirijski sukob, pa kad se pretvorio u otvoreni konflikt, imali smo taj porast dobrovoljaca koji su odlazili. Tada su odlazili ljudi u atmosferu kojoj se još nije pojavila Islamska država, nije bila ni klasificirana kao teroristička organizacija. U to vrijeme su ti borci za slobodu imali podršku većine zapadnih zemalja i čak su i neke zemlje iz okruženja slale oružje njima kao podršku toj demokratizaciji Sirije. A naravno onda se desio taj sukob unutar opozicije, pojavila se prvo granica Al-Kaide kao Nusra i Islamska država i onda se velik broj ljudi tih koji su razočarani onim što su to zatekli vratili. Imali smo onda trend povratka. Uspostavom islamske, takozvane islamske države, mi smo imali jedan novi val iseljavanja u kome više nisu odlazili borci nego čitave porodice i onda smo ponovo krajem 2015. dobili taj trend smanjivanja i povratka da bi evo prema dosad dostupnim informacijama, kaže, koji nisu konačne, skoro se i zaustavio.
Vi vrlo često upozoravate da ljude prema terorističkim grupama ne vuče teologija, već ideologija.
Pa mislim da je jasna razlika između zloupotrebe vjere i vjere. Milioni, milijarde muslimana u svijetu žive islam, islam je za njih inspiracija, za dobro ono što je bio uvijek, Tanjih Islam, pomoći svom komši, biti dobar prema prijateljima, prema rodbini i sve ono ostalo što svaka religija, pa tako i Islam uči. Za jednu malu skupinu ljudi vjera lepo ostala opravdanje, odnosno utopija, da će obnovom nekog drevnog modela muslimanskog carstva, odnosno muslimanskog uređenja države, ispraviti sve nepravde i sve probleme muslimanskog svijeta. I za takve ljude vjera je samo pokriće za one ideološke i političke ciljeve koje imaju. Njih vjera ne vodi, nego oni vjeru zloupotrebljavaju.
Islamski teolog Muhamed Jusić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radio Slobodna Evropa. Prijetno.